ANO drošības padomē ārkārtas sēdi par protestiem Irānā sasauc pēc ASV lūguma. Tieši ASV līdz šim visasāk un skaļāk paudušas atbalstu demonstrantiem, kur ielās protestē pret Irānas valdību. ASV vēstniece ANO Nikija Heilija sēdē uzsvēra, ka notiekošais ir ļoti satraucoši, jo var izvērsties plašā reģionālā konfliktā, īpaši tādēļ, ka vienlīdz aktīvi ir tie, kuri protestē pret Irānas valdību un tie, kuri to aizstāv. Viņa minēja Sīrijas piemēru. Brīvība un cilvēku cieņa nav nošķiramas no miera un drošības. Tādēļ visa pasaule uz jums raugās. Ar šādiem vārdiem Nikija Heilija vērsās pie Irānas, norādot, ka ANO šajā lietā noteikti ir jāizsakās. ASV prezidents Donalds Trumps vēl pirms sēdes savā interneta vietnes Twitter kontā apstiprināja atbalstu demonstrantiem, kuri, saskaņā ar viņa vārdiem, protestē pret korumpēto valdību. Jūs īstajā laikā saņemsiet ASV atbalstu, norādīja Trumps. Taču Irānas vēstnieks ANO Holamali Hošro drošības padomes sēdē sacīja, ka valdībai ir droši pierādījumi, ka nemierus ir organizējusi valsts no ārienes. Irānas vēstnieks arī pārmet ANO, ka tā ir ļāvusi ASV ļaunprātīgi izmantot statusu un piespiest sevi sarīkot šādu sēdi par jautājumu, kas neietilpst ANO pienākumos. Irānas pusē šajā ziņā nostājās arī Francija un Krievija, kas abas uzsver, ka ir par agru iesaistīt šajā lietā ANO, jo kāds ir Francijas vēstnieks ANO François de Latres, lai gan protesti Irānā ir satraucoši, tie tomēr nav radījuši drošības draudus pasaulē. Mums būtu jāuzmanās izmantot šo krīzi personisku lietu risināšanai, atzina de Latres. Līdzīgu viedokļu pauda arī Krievija, sakot, ka šī ir iejaukšanās Irānas iekšējās lietās. Diskusijas padomē izvērsās asas arī starp ASV un Rietumu valstīm, kurām ir atšķirīgi viedokļi par pirms laika noslēgto kodolvienošanos ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps to neatzīst un ir nodevis kongresam pārskatīšanai, kamēr pārējās lielvaras, to vidū Francija, Lielbritānija, arī Krievija, kas arī parakstīja šo vēsturisko dokumentu, to uzskata par veiksmi un neapšaubāmu. Protesti vairākās pilsētās Irānā sākās jau pirms nedēļas. Bojā gājis vismaz 21 cilvēks un daudz ir arī ievainoto, ir arī aizturēti vairāki simti. Sākotnēji šie protesti bija vērsti pret dārdzību, bezdarbu, atbildīgo iestāžu korupciju, bet vēlāk demonstranti tieši vērsās pret vietējo valdību vadītājiem un arī prezidentu Hasanu Ruhani. Nemieri pārauga sadursmēs ar policiju un izvērtās vārdarbībā. Bet ielās izgāja ne tikai valdības kritiķi, bet arī atbalstītāji. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.